Mirë mëngjesi të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qëndrore në Pragë. Në këtë edicion, mes të tjera shjuftoj të ndishni. Kryeministri Isa Mustafa pret dorëheqjen e ministrit Jablanovic. Fondi për të drejtën humanitare nuk heq dorë nga akuzat për shefin e ushtrisë serbe. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë sot vendos rreth akuzave për gjenocid ndaj Serbisë dhe Kroacisë. Për këto dhe materiale të tjera, më gjërësisht në 15 minutat vijues. Nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë gjatë ditës së sotme pritet që ta shpallë vendimin e saj në lidhje me paditë për gjenocid që Serbia dhe Kroacia ja kanë bërë njëra tjetrës. Zagrebi e ka dërguar rastin në gjykatën ndërkombëtare në vitin 1999, tiksa e ka akuzuar Serbin për gjenocid gjatë luftës së vitit 1991-95. Kroacia ka thënë se Serbia është fajtore për spastrim etnik dhe për një formë të gjenocidit në luftën që ka bërë që mijëra kroatë të zhvendosen, të vriten, torturohen dhe e pronat e tyre të shkatrohen. Beogradi e ka paraqitur një kundërpadi në vitin 2010. Për shkak të disa detajeve, ligjvënësit amerikan po kërkojnë nga shtëpia e Bardhë që ta rishikojë politikën e saj ndaj Rusisë, në kohën kur është përshkallëzuar dhuna në mes të forcave ukrainase dhe rebelëve prorus në lindje të Ukrainës. Një ndihmës i Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë në Senat ka thënë për Radio Evropa e Lirë se komiteti ka dërguar një letër presidentit Barack Obama, duke kërkuar që të mbahet një konferencë për rishqyrtimin e politikave, por sipas tij deri më tani asnjë takim nuk është planifikuar. Organizata Amnesty International thot se ka grumbulluar prova të tmerrshme të vrasjes së civilëve dhe viktimave gjatë ditëve të fundit, sikurse nga ana e separatistëve prorus e po ashtu edhe nga forcat qeveritare të Ukrainës në lindje të këtij vendi. Organizata i ka akuzuar të dyja palët për shkerje në ligjet ndërkombëtar për shkak të sulmeve të tyre në qytetin e kontrolluar nga rebelët dhe bombardimet pa dallim të shtëpive dhe rrugëve. Drejtori i Amnesty International për Evropën dhe Azinë Qendrore, ta se provat e mbledhura dëshmojnë për tmerrin që kanë përjetuar civilët nga hedhja e raketave dhe mortajave nga ana e të dyja palëve. Luftëtarët kurdë dhe një grup monitorimi thotë se forcat kurde të mbështetura nga koalicioni i Shteteve të Bashkuara kanë bërë përparime të shpejta kundër militantëve të Shtetit Islamik në zonat rurale përreth Kobanit pas disfatës së militantëve gjatë javës së kaluar. Observatori sirian për të drejtat e njeriut me bazë në Londër ka njoftuar se forcat kurde i kanë marrë 13 fshatra në këtë zonë që nga një shkurti, kohë gjatë së cilës janë përballur me pak luftëtar të ISIT, pasi që sipas tyre ata vetë ishin tërhjekur. Koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara ka njoftuar se nga 27 sulmet e 24 orëve të fundit, nën nga ato kishin në shënjestër militantët në afërsitë të Kobanit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas shyrën e shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Selvie.
Zenel, dorëheqja eventuale e ministrit Aleksandr Jablanovic vazhdon të jetë temë aktuale. Çfarë thon mediat sot rreth kësaj?
Po, Selvie, përditshmja zëri në këtë temë ka vënë pas se kryeministri Isa Mustafa i gjendur para një presioni të madh qytetar dhe spektrit politik opozitar për herë të parë ka dhënë sinjale se shumë shpejt do të marrë vendim për largimin e ministrit serb Aleksandr Jablanovic. Gazeta sekson se aty ka mbetur edhe një ditë nga ultimatumi i dhënë nga lëvizja vetëvendosje për të larguar nga kabineti qeveritar varësin e tij. Në të kundërtën, do të balafaqohet me një protestë radhës ditën e mërkurë. Më tutje, gazeta zëri citon zyrtar të vetëvendosjes të kanë paralajmëruar kryeministrin Mustafa se protestat nuk do të ndalen derisa nuk përmbushen kërkesat si për shkarkimin e Jablanovicit, ashtu edhe për ligjin për Trepçen. Në këtë kontekst, vetëvendosja ka akuzuar kreun e ekzekutivit Mustafa, si dhe kabinetin e tij, se nuk po kanë guxim të ballafaqohen me deputet në seancë e përket Jablanovicit, e as ballafaqohen me popullatën në rrugë. Gazeta po ashtu ka dhënë pas thirrjet e ndërkombëtarëve në Kosovë që të protestohet qetë dhe të mos përsëriten pamjet e dhunës që u shfaqën herën e kaluar. Elvie?
Po, rreth protestës së paralajmëruar nga partitë opozitare, çfarë kemi në gazetat sot?
E përditshmja Kosova sot vlerëson se demonstrimi i zemërimit popullor ndaj kastës politike aktuale të korruptuar dhe zhvatëse mbetet mundësia e vetme për të shpresuar në një kurs të ri të vendit, në një shpresë të re për qytetarët e Kosovës. Thirrja protestës për të mërkurën për shkak të ministrit Jablanovic dhe çështjes së Trepçes nuk duhet ta dëmtojë revoltën qytetare kundër regjimit abuziv, mashtrues dhe shpërdorues të pasurisë kombëtare. Në këtë kuptim, gazeta sekson se qytetarët e Kosovës duhet të dinë të ngrihen mbi interesat e ngushta politike të ndonjë subjekti të caktuar që përpiqet ta shfrytëzojë dufin e njerëzve për të ardhur me çdo kusht në pushtet. Protestat, sipas përditshmes Kosova Sot, duhet vazhdojnë, por vetëm në mënyrë paqësore, pa shkatruar prona private e publike, pa goditur policë apo protestues, pa provokuar akte të shëmtuara që njollosin të gjithë pa kurfar dobije. Selvie,
çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sot me Zenel?
Nga përditshmja koeditore veçojmë shkrimin që ka për temë gjykatën speciale. Gazeta sekson se nuk do të preket vetëm kushtetuta e Republikës së Kosovës në llogarit gjykate speciale, por edhe kushtetuta e Holandës do të nënshtrohet ndryshimeve. Një burim i gazetës ka thënë se amendamenti kushtetutës së vendit tashmë është duke u përgatitur nga ekipi teknik kosovar konform kornizës që paraprakisht ka përcjell Brukseli zyrtar. Po ashtu edhe një kornizë gjerë ligjore midis tjera është duke u përgatitur edhe përmbajtja e marrëveshjes ndërmjet Kosovës e Holandës për vendosjen e një zyre të gjykatës në Hagë. Statusi që do të ketë gjykata speciale sipas burimit të koazitorit imponon edhe inkorporimin e një amendamenti të kushtetutës së këtij vendi. Përndryshe, ndryshimet ligjore që janë duke u bërë nën patronazhin e presidentes Jahjaga do të hapin edhe kushtetutën. Autoritetet kanë refuzuar të flasin për ndryshime, ndërsa juristët thonë se shumica nga ndryshimet kushtetuese duhet të adresojnë çështjen e juridiksionit gjykatës, procesin e përgjedhjes së emrimit gjyqtarëve të asaj gjykate, mandatin e tyre dhe rolin e gjykatës supreme në lidhje me juridiksionin e saj për të vendosur ligjshmërinë e vendimeve të gjykatave të tjera të rregullta.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa e ka paralajmëruar largimin e ministrit për komunitete dhe kthim Aleksandr Jablanovic. Ndonse nuk ka folur për formën, Mustafa ka thënë se ky ndryshim në qeverinë e tij mund të bëhet në bashkëbisedim me listën serbe. Pikrisht për ministrin Jablanovic, opozita e ka ftuar kryeministrin Mustafa që të enten të paraqitet në interpelancë parlamentare. Kronikë nga Zia Dingashi.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka paralajmëruar mundësinë e dorëheqjes apo largimit të ministrit për komunitet dhe kthim Aleksandr Jablanovic. Deklaratat e Mustafës vijnë pas trysnive të shtuara nga opozita dhe organizatat e ndryshme, të cilat që nga 6 janari kërkojnë shkarkimin e Jablanovicit, pasi që ky i fundit i kishte quajtur egërësira nënat dhe familjarët e personave të paqetur të luftës nga Gjakova. Jablanovic më pas kishte kërkuar edhe falje publike për këtë deklarat, por ajo nuk kishte mjaftuar, pasi që qytetet e Kosovës dhe sidomos Prishtina ishin vërshuar nga protestat ku kërkesa kryesore ishte largimi i Jablanovicit nga qeveria aktuale. Kryeministri Mustafa ndonëse e ka cilësuar si të politizuar të imasën nga ana opozitës deklaratën e ministrit Jablanovic, ka paralajmëruar edhe mundësinë e largimit të tij. Largimi i Jablanovicit ka mbetur të definohet nëse do të realizohet përmes së dorëheqjes apo negociatave për këtë rast me listën serbe, subjekt të cilit i përket vet Jablanovic.
Situata e krijuar, politizimi te mase i problemit të ministrit Jablanovic krijon kushte që ministri Matuti është vështirë të ushtrojë pozitën e tij prej ministrit, për arsye se zgjatja e kësaj situate do të shpret negativisht edhe sa i përket integrimeve me popullatën serbe, edhe sa i përket marrëdhënieve tona të përgjithshme që do të ndërtojmë me gjitha komunitetet, prandaj mendoj se ndryshime do të bëhen, këto ndryshime ne do të bëjmë edhe në marrëveshje me listën serbe dhe me komunitetin serb.
Ndërkohë, me kërkesën e partive politike opozitare, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa është thirrur në interpelancë para Kuvendit të Kosovës ditën e njëjtë për të raportuar për rastin e ministrit Jablanovic. Opozita insiston që ministri Jablanovic të shkarkohet nga posti pavarësisht kërkim faljes së tij publike. Shefi i grupit parlamentar të Lëvizjes së Vetëvendosjes, Visari Meri, ka thënë se kryeministri Isa Mustafa është bërë një kryeministër social me aktivizimin e tij vetëm në rrjetin social Facebook, kështu që atij do të kohë të ballafaquohet edhe me kuvendin në lidhje me ministrin në kabinetin e tij që sipas Ymerit ka fyer qytetarët e Kosovës.
Kërkesa e parë e protestës në fakt kërkon nga kryeministri i Kosovës që ai vërtet të bëhet kryeministri i vendit, pra që ta sovranizojë postin e kryeministrit, duke e pasur mundësinë, vullnetin dhe guximin ta shkakojë një prej ministrave të qeverisë së Republikës së Veriut. Mirëpo deri tash Isa Mustafa e ka dëshmuar se ai nuk e ka ndërmend që të sillet si kryeminist sovran.
Pas protestave të fundit që eskaluan në dhunë, debati në kuvend për rastin Jablanovic është mirë pritur edhe nga kryetari i kuvendit Kadri Veseli. Ai ka thënë se problemet duhet zgjidhur në institucione dhe jo në rrugë. Interpelanca e kryeministit Isa Mustafa është thirrur nga opozita një ditë pas protestës që është paralajmëruar për të mërkurën, ku kërkesë kryesore mbetet shkarkimi i Jablanovicit. Më 24 dhe sidomos më 27 janar, në protestat që mbajtën në Prishtinë, situata eskaloi në përleshje ndërmjet protestuesve dhe policisë, çka si pasojë solli dhjetra të lënduar si nga protestuesit ashtu edhe nga policia e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Themeluesja e fondit për të drejtën humanitare Natasha Kandić ka shprehur besimin se institucionet e Kosovës dhe misioni EULEX do të jenë të gatshme për të ndihmuar në sigurimin e dëshmive që do të angarkonin me përgjegjësi për krime lufte shefin e ushtrisë së Serbisë Ljubiša Diković. Përfaqësues të institucioneve të Kosovës thonë se ka dokumente dhe dëshmi lidhur me krimet e luftës. Kronik nga Bekim Bislimi.
Fondi për të drejtën humanitare në Serbi ka akuzuar shefin e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë së Serbisë Ljubiša Diković si përgjegjës për krime lufte gjatë luftës në Kosovë derisa drejtonte njësitin e 37 të motorizuar të ushtrisë serbe. Tashmë kjo është hera e dytë që kjo organizat akuzon generalin serb Diković pas akuzave që i kishte bërë në vitin 2012. Themelusja e fondit për të drejtën humanitare Natasha Kandić në një shkrim të saj për shërbimin për Ballkanin të Radios Evropa e Lirë ka theksuar se verifikimi i akuzave për përgjegjësinë e generalit Diković duhet të zhvillohet në ndritjen e opinionit dhe pjesëmarrësve të dialogut në Bruksel, për shkak se prokuroria për krime lufte e Serbisë tashmë është treguar si mbrojtës i padiskutueshëm i instruksioneve politike. Kandić gjithashtu ka theksuar se nëse deri në shtator të vitit 2014 dihet identiteti i njerëzve, trupat e të cilëve janë gjetur në varrezën masive në Rudnic, si dhe lokacioni i vrasjes dhe zhdukjes së tyre, ekziston pyetja sepse prokuroria për krime lufte nuk i ka nisur hetimet për rrethanat e vdekjes atyre njerëzve. Kandić beson fuqishëm se Uleksi dhe institucionet e Kosovës janë shumë të gatshme për të ndihmuar në sigurimin e dëshmive. Zyrtarët e misionit Uleks nuk kanë specifikuar nëse ky mision ka dëshmi që ngarkojnë generalin serb Diković, por zëdhënësja e misionit Uleks Besa Domi thot për Radio në Evropa e Lirë se ky mision në vazhdimsi bashkëpunon me prokuroritë në Beograd.
Fakt publik që Euleksi ka bashkëpunu me autoritetet në Serbi edhe gjatë kërmimeve edhe momentalisht ka bashkëpunim ngusht me autoritetet edhe prokurorit në Beograd për çështjet e luftës.
Preng gjeta i udhëheqës i Komisionit Qeveritar për të pagjeturit në qeverinë e Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thot se në grupin punues për të pagjeturit ku bën pjesë edhe Pala nga Serbia, Pala e Kosovës i ka dërguar një dokument të gjykatës së qarkut të Mitrovicës që kërkon sqarim për rastin e masakrës së Rrezallës, viktimat e të cilit rast janë gjetur në varrezën masive në Rudnicë të Rashkës.
Prova tjera janë që autoritetet serbe vazhdimisht kanë ditë se ku gjendet varreza masive e mbetje mortore të cilat janë ngroposë në Rudnicë. Do thotë, aty kanë përgjegjësi edhe institucionet serbe, normalisht edhe përmendet njësia e motorizuar frijet e shtatet cila ka operuar në regionin e Mitrovicës dhe në regionin e Brenicës.
Bezjet Shala, drejtues i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit në Kosovë, thot për Radio në Evropa e Lirë se për krimet e luftës në Kosovë dhe në hapësirat e Jugosllavisë, Tribunali i Hagës për krime lufte ka dhënë dënime për individ të niveleve të larta duke u bazuar në përgjegjësitë e tyre komanduese, si dhe për urdhërim, mos pengim të krimit, apo dhe për vetë ekzekutimin e krimit. Në këtë kontekst, si pas ti, duhet parë edhe çështja generalit serb Diković. Ndryshe, drejtuesit e lartë të qeverisë serbe kanë quajtur akuzat ndaj generalit Diković si sulme të orkestruara ndaj institucioneve bartëse në Serbi, madje duke i vlerësuar si sulme që kanë për qëllim dobësimin e ushtrisë së Serbisë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin ton të mëngjesit. Për më të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org. Emisioni në radhës është në orën 12:00. Bashkë miru dëgjofshim.